Spoštovane poslušalke in poslušalci, mi bomo sedaj v naslednjih minutah gostili evropsko poslanko iz vrst Evropske ljudske stranke in Nove Slovenije, gospo Ljudmilo Novak, pozdravljeni.
Dobar dan.
Leto se izteka, zaznamovala ga je epidemija, delo ste morali prilagoditi tudi v Evropskem parlamentu. Kakšno oceno bi potegnili, gospa Ljudmila Novak?
Ja, res, delo smo prilagodili razmeram, ampak kljub temu smo kar veliko delali, kajti aktualne razmere so to od nas zahtevale. Ko se je začela pandemija, smo omejili naše delovanje na parlamentu v Bruslju oziroma pretežno delamo od doma, tudi glasujemo od doma. Razprave so malo težje, ampak vseeno parlament deluje in mi potrjujemo vse pomembne dokumente. Veste, da je tudi Evropska komisija bila zelo aktivna, pripravila vrsto pomembnih odločitev za pomoč državam v času pandemije, za nabavo zdravil, cepiv, potem različne finančne pomoči in vse to je mora Evropski parlament potrditi in to smo tudi naredili, tako da zaradi nas delo ni zastalo. Je pa tega dela kar precej bilo, kajti to aktualne razmere od nas tudi zahtevajo in seveda ljudje pričakujejo, da bomo aktivni.
Poslanci ste odločili in sprejeli proračun, ki bo pomagal vsem državam pri okrevanju po pandemiji. Kljub temu, da so bile polemike, ste na koncu se poenotili.
Ja, res, saj pogajanja o večletnem finančnem okviru so vedno težavna. Torej, za leta od 2021 do 2027 je sedaj proračun sprejet. Ta proračun ima na nek način dva dela. Na eni strani je 750 milijardni sklad za okrevanje in na drugi strani 1724 milijardni sklad kot evropski večletni finančni okvir. Torej skupaj preko 1800 milijard evrov. Veseli me, da bo tudi Slovenija od tega kar precej dobila, tako 6 milijard pa pol nepovratnih sredstev in pa 6 milijard ugodnih posojil. Zdaj je treba pripraviti tudi dobre projekte. Nekatera sredstva, milijardo, 1,1 milijardo denarja koristimo že za program ŠUR, to se pravi za skrajšani delovni čas, to je izredno pomoč podjetjem. Seveda si pa želim tudi sama kot državljanka, da bi ta denar čim prej prišel do tistih, katerim je namenjen. Žal se prevečkrat ljudje pritožujejo, da dolgo časa traja, preden lahko ta denar koristijo. Seveda Evropski parlament je vztrajal tudi pri tem, da upoštevamo mehanizem spoštovanja vladavine prava, kajti v večjih državah se je izkazalo, da se ta sredstva koristijo netransparentno, da je prisotna korupcija, da države ne spoštujejo neodvisnosti sodstva, neodvisnih medijev in tako naprej. In tukaj je parlament in Evropska ljudska stranka seveda tudi jasno zahtevala, da je treba ta pravila spoštovati, kajti to so temelji demokracije. No, parlament je v pogajanjih tudi zahteval več denarja za raziskave, za program Obzorje, več za Erasmus Plus, tudi program namenjen izobraževanju izmenjava mladih, za zdravstvene namene, skratka, dosegli smo to, da so nekateri programi bili okrepljeni. Hvala Bogu, da je končno prišlo do strinjanja tudi vseh držav in da bo ta denar čim prej na razpolago.
Gospa Ljudmila Novak, kako bolj povezana je postala po vaše v tej epidemiji Evropska unija? Včasih se zdi, da je nestrpnost močnejša.
No, nestrpnost, to so posamezniki. To so posamezni avtokratski režimi, posamezni populisti. Žal smo priča temu dogajanju v večjih državah. Medtem ko Evropska unija je pa prav zaradi te pandemije se še bolj povezala. Naenkrat smo spoznali, kako smo majhni, kako pravzaprav vsaka država sama je nemočna, kako smo po drugi strani povezani, kako so naše poti gospodarske, osebne in še kakšne druge zelo prepletene in da največ lahko naredimo pravzaprav skupaj. In tukaj moram reči, da je tudi Evropska komisija bila zelo učinkovita, da je zelo hitro ukrepala po tistem začetnem zastoju razvoju, ko nismo vedeli, kako se tega lotiti, je res prišlo do konkretnih ukrepov. Tudi to, da bomo kmalo imeli cepivo, ima Evropska unija velike zasluge, kajti vložila je veliko sredstev v raziskave, v razvoj cepiva, sklenila pogodbe z večimi proizvajalci, tako da bomo praktično se že pred novim letom lahko v vseh državah članicah tudi cepili.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, na Radiu Ognjišče poslušate pogovor z evropsko poslanko iz vrst Evropske ljudske stranke gospo Ljudmilo Novak in gospa Novak, v Evropskem parlamentu ste članica odbora za okolje, zdravje in varnost hrane. Gre za pomembna področja. Kaj posebej bi izpostavili na tem področju?
Ravno v tem tednu je spet potekalo plenarno zasedanje Evropskega parlamenta in bila je sprejeta direktiva o pitni vodi. V 2 letih bodo morale države članice narediti vse, da bo vsem državljanom na voljo zdrava voda iz pip. S tem bomo zmanjšali tudi količino plastenk, ki zelo onesnažujejo okolje, še posebej jih v veliki meri najdemo v morskih vodah in s tem škodujejo celemu ekosistemu. Torej, da bi imeli prebivalci na voljo zdravo pitno vodo iz pipe. Ta voda bo morala biti na razpolago vseh javnih ustanovah, tudi catering restauracije jo bojo morale ponuditi brezplačno, razen morda za serviranje. Preskrbeti bodo morali države poskrbeti tudi za tiste manjše skupine, kot so tudi migranti, kot so romske skupnosti in drugi, da bodo imeli na razpolago pitno vodo. Na drugi strani pa imamo tudi, seveda veliko govorimo o zdravilih, tako je bila sprejeta tudi strategija za farmacijo. Zavedli smo se, da je Evropska unija preveč odvisna od tretjih držav, kajti tudi substance za zdravila se proizvajajo pretežno v Indiji in na Kitajskem, zato smo odvisni od drugih. V večji meri bo potrebno to proizvajati v Evropi, zato bo Evropska unija spet namenila določena finančna sredstva, pomoč podjetjem, skratka, razvili bomo strategijo, da bomo tudi na tem področju bolj neodvisni. Moj drugi odbor je pa odbor za promet in tudi v zvezi s tem smo sprejeli dokument, v katerem razglašamo prihodnje leto za leto evropskih železnic, za evropsko leto železnic. Železnice spadajo med najbolj okolju prijazno prometno infrastrukturo in to bo pripomoglo tudi k trajnostnemu razvoju, k čistejšemu okolju. Seveda pa bo potrebno veliko vlagati v nove tehnologije, v digitalizacijo, v novo opremo, nove proge in to imamo v Sloveniji veliko dela, sicer nekaj od tega se je začelo že celo izvajati, v prihodnosti bo pa potrebno tudi več sredstev nameniti za te namene. In evropska sredstva za te namene bodo na razpolago. Jaz upam, da bo Slovenija znala to izkoristiti.
Gospa Ljudmila Novak, omenili ste vaš drugi odbor, turizem in promet. Kaj je potrebno paziti pri oživitvi obojega, predvsem sedaj po pandemiji?
No, turizem vemo, da je spada med tiste najbolj prizadete panoge, saj vemo, da tudi med občinami Slovenije ne moremo potovati, kaj šele, da bi šli na neko večje potovanje. No, ta poteza, da so bili na razpolago turistični boni in s tem pomoč turizmu, je nekoliko zmanjšala težave, vendar seveda ni mogla rešiti celotnega turizma, ki je v največji krizi. Seveda pomagalo nam je odkrivati Slovenijo, v prihodnje pa seveda pričakujemo, da se bodo stvari bolj normalizirale in obstaja tudi evropska strategija za turizem. Želimo si, da bi se Evropa tudi na področju turizma bolj povezala, da bi imeli boljše železniške povezave med glavnimi mesti, to se pravi tudi hitrejše, da bi tako zmanjšali tudi letalski promet in da bi vso to bogatstvo, ki jo ima Evropa s kulturno dediščino, z naravnimi lepotami, z mnogimi lepimi, ne vem, zgradbami, vsem mogočim, kulinariko ne nazadnje, z dobro prehrano, z dobro pijačo, kar imamo tudi v Sloveniji, da bi se evropski turizem še bolj razširil in tudi znotraj Evropske unije, da bi spoznavali različne destinacije, ne samo tista največja, najpomembnejša, najbolj oblegana mesta, ampak da bi se razvijal tudi butični turizem.
December pa prinaša tudi razglasitev nagrade Evropskega parlamenta za svobodo misli Saharov, ki so jo prejeli predstavniki beloruske opozicije. Gospa Ljudmila Novak, kako pomembna je bila letos ta nagrada? V čem vi vidite njen pomen?
Beloruska opozicija je res vsega spoštovanja vredna. Vemo, da v pretežni meri so vključene v to dogajanje tudi ženske, ki ne morejo več gledati, prenašati, kaj oblast dela z njihovimi možmi, otroki. Skratka, ne priznavajo volitev, rezultatov volitev, ki so bili 9. avgusta. Od takrat naprej se vedno zbirajo, protestirajo in zahtevajo nove demokratične volitve in spremembe v državi. Veliko ljudi je bilo zaprtih, veliko jih je izginilo, tudi kandidatka na volitvah je šla v izgnanstvo, če tako rečem. Skratka, Evropa, Evropska unija želi pomagati beloruski opoziciji, da bi prišlo do novih volitev. Želimo dati jasen znak, da ne odobravamo nasilja, ki se tam dogaja, da so potrebne demokratične spremembe, da moramo pomagati tako finančno, kot moralno, kot z gospodarskimi sankcijami, da bo ta Lukašenkov režim odstopil in da bodo nove demokratične volitve. Upam, da bomo tudi mi lahko kot Evropska unija s svojimi aktivnostmi, dejavnostmi, s finančno pomočjo, s to nagrado Saharov pripomogli k temu, da bo prišlo do demokratičnih sprememb po Belorusiji. Tukaj moram poudariti moje posebno občudovanje do žensk v Belorusiji, ki mirno protestirajo z rožami, z napisi, tukaj ni nasilja, ne gre za zunanje politično dogajanje, ampak gre za notranje politično, enostavno zahteva za boljše življenjske razmere, za bolj demokratično Belorusijo.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, pred nami je še zadnji del pogovora z evropsko poslanko iz vrst Evropske ljudske stranke, gospo Ljudmilo Novak, in o tem zadnjem delu pogovora bova nekaj besed namenila tudi družini in pa praznikom. Ali menite, da Evropska unija družini daje zadostno podporo, pozornost?
Evropska ljudska stranka vsekakor podpira družino. Vemo, da je to bogastvo vsake države, vsakega naroda, in pravijo, več kot je zdravih družin, boljše je za državo, boljše je za narod. Sicer pa moram priznati, da je družinska socialna politika v rokah posamezne države članice, kajti prav to področje ureja vsaka država na svoj način. Evropski ljudski stranki pa vsekakor podpiramo družino, te temeljne krščanske vrednote, in želimo, da bi ta odnos do družine se okrepil, da bi družina bila tudi središče celotnega življenja in od tot naprej lahko potem izhajamo s svojimi vrednotami ali pa okrepljeni in delujemo tudi v politiki, v družbi, v službi in v svetu.
Za nami je Božič, pa tudi dan samostojnosti in enotnosti. Gospa Ljudmila Novak, stopili smo v 30-letnico Slovenije. Kako se spominjate nastanka naše države?
Z veseljem se spominjam teh časov, čeprav so zame bili tudi posebni, kajti v tem času so se rojevali moji trije otroci. Zadnja se je rodila aprila leta 1991 v Jugoslaviji in bila potem krščena julija, ker junija nismo mogli opraviti krsta, ker so bili bombni napadi. Torej, poleg tega, da je bil to čas tudi strahu, pa vendarle čas ponosa, čas demokratičnih sprememb. Zato sem sama seveda spremljala zelo intenzivno dogajanje, ampak nisem bila v prvih vrstih zaradi osebne situacije. Se pa spomnim začetku tam leta 84-85, ko sem bila zaposlena v šolstvu, kako je takrat nastalo gibanje proti skupnim jedrom, to se pravi, da bi imeli enotno književno za celotno državo. Sama sem poučevala slovenščino in sem se na tem zgražala, a zdaj bomo pa imeli v učnem načrtu samo 2-3 slovenske književnike na leto, ostalo pa same druge. Skratka, s tem se je nekako že začelo, ko so se pa pojavile prve demokratične volitve, nove stranke, pa sem seveda z veseljem stopila vrste slovenskih krščanskih demokratov, se veselila zmage torej Demosa in pa vodenje, da je krščanska demokracija dobila pomembno vlogo in je vodila prvo slovensko vlado.
Gospa Ljudmila Novak, smo v prazničnem času, prazniki in njihov pomen. Kako na njih gledate vi?
Prazniki, seveda to je čas, ko se imamo lepo. Predtem se pa moramo na to seveda pripraviti. Včasih sama grešim, ker preveč delam za to, da bi bilo potem lepo, potem sem pa utrujena. Sedaj sem si pa rekla, da bom to delo malo razporedila in če kaj ne bo opravljeno, nič hudega. Bomo praznovali sicer samo v družinskem krogu. Na srečo je sinova družina doma, tako da bomo lahko tudi s tremi vnuki skupaj praznovali, z možem seveda. Mi vedno spečemo seveda potico, postavimo jaslice, blagoslovimo dom in pa okrog hiše živino in vse skupaj. Zaključimo blagoslov z molitvijo pri jaslicah, večerjo, potem pa seveda spremljamo božični program, kolikor je na razpolago. Mi bo pa manjkal drugi del družine, ki pa ne bo mogel priti v živo, ampak smo pa povezani preko medijev, pa se bomo tako srečali v živo, pa takrat, ko bo mogoče.
Gospa Ljudmila Novak, ob sklepu pogovora le še pogled naprej v leto, ki prihaja. Kaj pričakujete in kakšne so vaše želje?
Verjetno si vsi skupaj želimo, da bi bilo te more s COVID-19 čim prej konec. Verjamem, da bo k temu pripomoglo tudi to, da bomo imeli kmalo na razpolago cepivo, da bo ta postopek stekel in zato bo tudi seveda manj možnosti za okužbe in pa da se bo spet odprlo naše življenje, da bodo otroci šli v šole, da bodo vsi lahko šli delati. Seveda pa je tudi prav in dobro, da nekatera spoznanja iz tega časa ali pa nekatere pripomočke, ki zdaj smo začeli bolj uporabljati, unesemo tudi v naše prihodno delovanje. Sama sedaj veliko sodelujem na raznih sestankih, konferencam preko Zoom aplikacije in sem ugotovila, da veliko krat je dobro, ni treba nikamor iti ali pa na drugi konec Slovenije in se lahko tako srečamo. Seveda vse to ne more nadomestiti živega človeka in živih srečanj, ampak v neki meri pa lahko. Tako da verjamem, da bomo to krizo premagali. Seveda za nekatere bo to zelo težko, nekateri žal so izgubili življenja ali pa so izgubili sorodnike, teh ne bo mogoče nadomestiti, pa vendarle se bomo na nek način počasi vrnili v normalni tok življenja, morda z večjim spoštovanjem do vsega, kar imamo. In tega je veliko in tega se premalo zavedamo.
Gospa Ljudmila Novak, iskrena hvala za pogovor, vse dobro vam želim in že nadejam si sodelovanja tudi v letu 2021.
Hvala, z veseljem, z Radijom Ognišče, vedno rada poklepetam in vas tudi podpiram. Hvala tudi vsem poslušalcem.